Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ma minn qalbi li jilkom eżis semmija tal-Radio Lauretana. Jiena Marija Pija, rġajt nisab maqom. Lesta biex fil-imkien inqattaw sijata armonija f'dan il-jum speċjali ta' ħames ix-xirka. Naf li diversi huma l-programm miżbieħ f'din l-iskeda li huma ddedikati għal dan iż-żmien liturġiku speċjali. Naf ukoll li dan il-programm armonija għandu xi ħta differenti. Però ma nistax ma nistedinkomx niftu dan il-programm b'riflessjoni żgħira. Għal dawn il-ġimgħat li għaddew ta' żmien ir-randan, fittixna li nħejju ruħna għal ġimgħa mqazza li qed ngħixu bħalissa. Baqgħanna l-aħħar passi li se ngħixuhom ma' Sidna Ġesu Kristu li għażel li jkun il-ħaruf tas-sagrifiċċju offerta għall-fidwa tagħna. Forsi il-ħsieb tagħna jgħid li issa jasal lajt u t-tifsira tar-randan nerfgħuha sen oħra. Iżda ma taħsbux bħali li l-kol kemm aħna għandna bżonn li ngħixu l-veru tifsira u l-għan tar-randan fil-prattika nisranija tagħna, mhux il-kol jeħtieġilna nitrawmu l-ħin kollu biex dejjem insiru aħjar. Parti mit-taħriġ kontinu u koll l-eżami tal-kuxjenza. Se nistedinkom biex miegħi nagħtu ħarsa lejn ir-randan in ġenerali. Biex inqablu dak li għexna tul il-ħames ġimgħat li għaddew, ma dak li msejħin ngħixu fil-verità. Baqgħanna l-aħħar jiem ta' tħejjija l-lajt. Jekk hemm xi aspetti tar-randan li nsejnihom, jew forsi wkoll warrabnihom. Tajjeb li nagħmlu l-aħħar sforz.
Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me.
Thank you.
fil-ġimgħa tar-Randan, il-Knisja tobbligana għas-sawm f'jumejn minnhom biss. Fil-waqt li f'Ras ir-Randan il-Knisja tistedinna għas-sawm penitenzjali, fil-ġimgħa l-kbira tistedinna għas-sawm festiv, fl-istennija tal-akbar festa tal-Knisja, dik tal-Għid il-Kbir. Min dawn is-sitta u erbgħin jum tar-Randan, hemm sitt jiem fejn ma jsir ebda sawm. Dawn huma il-ħames leħdud tar-Randan u ħadd il-Pan. Għax il-ħadd u dejjem meqjus mill-Knisja bħala jum ta' ferħ, jum ta' festa, l-Għid ta' kull ġimgħa. Għalhekk il-Knisja tibda r-Randan mill-erba' ta' qabel l-ewwel ħadd tar-Randan. Ir-Randan jikkonsisti f'mixja mill-erba tal-irwiet sa ħames ix-xirka meta jibda t-tridu mqaddes tal-Għid. L-isqof Tonino Bello jgħid: Ir-Randan hu mixja li mit-tqejjid tal-irwiet fuq ir-ras twassal għall-ħasir tas-saqajn tal-proxmu. U sinifikanti li nħarsu lejn iż-żmien tar-Randan f'dan is-sens ta' mixja. U mhux stennija passiva sa ma jasal l-Għid il-Kbir. Ma tqejjid tal-irmiet fuq ras kull min jipparteċipa fil-quddiesa tal-erba tal-irmiet. Jingħad il-kliem indmu u emnu fil-bxara t-tajba li jfisser li aħna imsejħin għall-azzjoni. L-aħbar it-tajba li ġabinna Kristu l-Mulej hi li l-umanità imeħlusa mill-firda li kienet imbniet bejn il-bniedem u Alla minħabba li l-ħlejqa ridet tkun akbar mill-ħalliq. Minkejja s-supervja tal-bniedem, Alla nifsu ħall ewwel pass rikonċiljazzjoni billi hekk ħadd lid-dinja li bagħat lill-ibnu stess biex kull min jemmen fih isalva. Ma dak kollu il-ħalliq ma jridx jimponi lilu n-nifsu fuqna. U għalhekk, għażel li ħallina liberi nażlu jekk nilqawx jew niġħdux. L-għażla tagħna turi ruħha fid-deċiżjoni tagħna li nindmu min-nuqqasijiet tagħna u nemnu li Alla jilqana lura għandu b'imħabba li ma titfissirx bil-kliem. L-istess isqof Tonino Bello ikompli jżid li għalkemm id-distanza bejn ir-ras u s-saqajn qasira, iżda l-mixja tagħna lejn il-ħelsien hi qiebsa u impenjattiva ħafna. Ma nistgħux neqfu biss fuq is-smieħ tal-kelma tal-Alla fl-eserġizzi spiritwali u xi sagrifiċċju l-għawnu lin u nippretendu li lħaqna l-għan tagħna. L-irmiet fuq ir-ras jixet l-indima tagħna li trid timpenjana li nagħtu ħajja lill-kelma tal-Alla li nisimgħu billi ngħixu l-imħabba li l-karta tal-identità tagħna bħala nsara. Li Mgħallem Ġesu qal li minn dan jarfukom li intom tiegħi billi tħobbu lil xulxin. Iżda lanqas ma waqaf hemm, ried jiddefinixxi din l-imħabba kif għandha tkun. Spiega li bħala wlied tal-istess missier aħna għandna nħobbu lil xulxin bħal ma ħabbna hu. U dan ifisser li mħabbitna titkun bla riservi. U ma fittix tiegħu li daqs Alla imma tnezza minn kollox u ħan natura tal-sib. Obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, jgħid San Pawl. U dan għax ħabbna bla limitu. In-nisrani li jilbes lil Kristu ma jistax jaċċetta limiti fl-impenn tiegħu la lejn Alla u lanqas lejn il-proxmu. La darba bit-tqejjid tal-irmiet f'Ras ir-Randan aħna nimpenjaw ruħna li nibdew il-mixja lejn l-indiema ħalli nilqgħu l-maħfra tal-Alla. Mela m'hemmx ġu oħra li f'dik li aħna min-naħa tagħna naħfru lill-minuħati għalina u nirrikonċiljaw ruħna ma' min aħna mifrudin minnu. hija eżiġenza qawwija u impenjattiva dik li l-Imgħallem Ġesu jpoġġu qudiemna meta jgħidilna. Jekk tkun se tella l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li hu għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemm. Mur l-ewwel irranġa ma' hu, imbagħad ejja u tella l-offerta tiegħek. Mhux jekk jien għandi xi ngħid ma' hija, imma jekk hija għandu xi jgħid miegħi. Fejn hemm Alla ma teżistix firda. Alla u l-mibeda ma jqodux flimkien. U biss fejn hemm l-imħabba li jista' jkun hemm Alla. Mela l-mixja tagħna tul il-ġimgħa tar-Randan għandha lana ħari li flimkien mal-Messija fed-dej aħna nibnu s-saltna tal-imħabba li s-saltna tal-la. Mill-li rmiet fuq ir-ras irridu naslu fil-ħasil tas-saqajn bejn l-aħwa. Min irrid ikun l-akbar, irrid ikun għaddejta l-oħrajn, spjega Ġesu lill-Apostli li kienu qed jiddiskutu minn minnhom kien l-akbar. Il-mixja tar-Randan trid tneżżana mis-supervja tagħna u tlibbisna l-umiltà tal-aħwa għaddejja ta' xulxin. Fil-mudell per eċċellenza tan-Nisrani, jiġifieri Omna Marija Santissima, insibu t-triq li twassalna għar-rebħa tal-għajt. Ibdiet il-mixja tagħha billi qalet iva għar-rieda tal-Missier li talaba jitnissel f'ġu fal-Messija mwiet. Kompleta billi għexet liva tagħha fil-mixja tul is-snin ta' skiet f'Nazzaret taqskem tul it-tliet snin tal-ħajja pubblika. Magħha triq tal-Kalvarju biex magħha nieqfu taħt is-salib u nilqgħu l-impenn li nħaddnu nilkulħadd baħwa u li jitlhom li tagħna l-feddej. Il-ħames u l-aħħar ħadd tar-Randan u ħadd il-pan. Hekk tibda l-ġimgħa mqazza li l-qofol tal-mixja li nkunu għexna tul il-ġimgħat ta' żmien ir-Randan. F'dawk l-aktar jiem għażiż, naqtfu l-quddiem bl-aħħar impenni biex mill-irmiet naslu għall-imħabba li tingħata. Din issib il-milja tagħha fil-qawmien, ir-rebħa totali ta' Kristu fuq id-dnub u l-mewt. Ġesu, flort tal-Ġetsemani, migdud u mwerwer b'dak li kien hemm l-istalih. Jurina kif nintelqu fiħdan il-missier li ma jħallinix weħedna fit-taqbida tal-ħajja, bit-tluħ u l-inżul tagħha. Ġesu li aċċetta li jkun inkurunat re tad-dbatija bil-kuruna tax-xewk flok tal-ħaġar prezzjuż, iqawilna qalbna li ixini d-dbatija tagħna maħniex weħedna. Ġesu miġħud u mħolli waħdu mill-eżisbib tiegħu jgħallimna ma nikkundannawx u ma niċħdux lil min weġġana, anzi naħfru minn qalbna u nifhmu li min jonqosna jagħmel dan għax ma jafx ta' bil-ħaq x'inhu jagħmel. Ġesu fuq is-salib li minkejja t-toqol għax ħassu minsi saħan sitra mill-missier, xorta jerħiruħu fidejħ għax jaf li l-missjoni tiegħu qiemet mhuma. Iqawwi fina l-kuraġġ li l-ebda dlam jew toqol ma jkisser id-determinazzjoni tagħna li nibqgħu sodi fis-sejħa nisranija tagħna. Bih miegħu u fih il-quċċata ta' ħajjitna i l-qawmien fjum ir-reb miksuba għalina mill-liben tal-Alla li sar bniedem u għammar fostna.
Of your mighty mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to
Għada, diversi se jkunu l-irħula fil-gżejjer Maltin li jorganizzaw il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Dawn mhux biss huma esperjenza reliġjuża, issa wkoll spettaklu sabiħ tal-arti. L-istess nistgħu ngħidu għall-marċi funebri imwassla lilna mill-banet ta' lokalitajiet differenti. Mhumiex it-turisti biss li jiġbdu ritratti waqt dawn il-purċissjonijiet. Sen wassi l-koftit hiel dwar il-fotografija. Jien minix esperta? La, għasċejn. Imma min ma jixtieq xi kollu ritratti sbieħ li jaqbdu għal dejjem dawk l-esperjenzi li ma nixtiequx ninsew. Isimha ftit.
Photographs and memories. Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you.
L-ilma għandu ċertu fasċinu fuq in-nies, speċjalment jekk dawn ikunu dilettanti sew tal-fotografija. Dawn fil-fatt, bejjem ifittxu modi kif jaqbdu xi xena spettakolari li fiha jidħol dan l-element. Għalina l-Maltin u l-Awċin li il-bahar għatmu is il-bot minn fejn nistgħu nkunu. Ritratti li fihom jidher il-bahar xejn huma rari. Mela tajjeb li naraw xi ideat li jgħinuna nieħdu ritratti sbieħ. Nibda mill-kompożizzjoni. Dak li jifforma r-ritratt u element importanti. La darba qed inħarsu lejn ritratti li fihom jidher l-ilma. Nistgħu ngħidu li fil-biċċa l-kbira minnhom il-baħar jew ix-xmara jew għadira x'aktarx li tidħol f'ambjent ta' xenarju. Diversi huma dawk il-fotografi li jimxu fuq dik li tissejjaħ The Rule of Thirds, jiġifieri meta r-ritratt jitqassam fi tliet partijiet. Is-suġġett prinċipali jitpoġġa jew fin-naħa tal-lemin jew tax-xellug. Bil-bqija tar-ritratt, is-żewġ terzi l-oħra, jibqgħu aktar miftuħa. Hawn ta' min jgħid. Li għalkemm ir-regoli huma neċessarji għal riżultat aktar professjonali, m'għandux ikun il-każ li r-regola twarrab kull kreatività. Dan jotla aktar meta r-ritratt ikun wieħed ta' bil-ħaq suġġettiv. Meta s-suġġett ewlieni tar-ritratt ikun għadira jew baħar, li huma massa kbira ta' ilma. Dawn aktarx li jħolqu linja ċatta fir-ritratt. Hawnhekk wieħed għandu joqgħod attent li ma jtellifx il-vivaċità tal-immaġini u hekk itellef l-interess fir-ritratt komplett. F'każ bħal dan, id-dehra ta' xtajta raffa, xi sħaba mhux tas-soltu, jekk ikunu barra minn Malta xi muntani, kapaċi jiksru l-linja ċatta u għalhekk jirkupraw il-vivaċità. Xennarji bħal dawn jieħdu aktar ħajja jekk jittieħdu fl-ambjent reali, jiġifieri li l-fotografu jidħol fil-qalba tal-pajsaġġ innifsu. Ngħidu aħna jekk il-fotografu jimxi lejn ix-xena tant li jsir parti minnha u jaqbad ir-ritratt pereżempju xi dgħajsa, din minn anfisha tagħti ħajja lir-ritratt għax ma jibqax biss ix-xenarju. Imma jidħol ukoll il-moviment. It-tieni punt hu dwar id-dawl. Id-dawl hu element ewlieni fil-fotografija. Ritratt tajjeb jinkorpora fih id-dawl fih innifsu u r-riflessi li dan joħloq fuq l-element u mill-element tal-kompożizzjoni totali tiegħu. L-ilma joħloq riflessi u l-angolu tax-xemx fix-xenarju jaf jitfija l-kollox partijiet mill-ambjent tal immaġini. Tajjeb, l-insommu d-dimajnejna, li x-xemx tkun anqas ħarxa fil-ogħdu u lejn inżula, u dan joffri l-fotografu li iżomm f'idejh aktar kontroll. Kollox jiddependi mill-pożizzjoni li jieħu min se jiġbed ir-ritratt. Fis-sigħat li matulhom ir-raġġi tax-xemx ikunu aktar qawwija, ir-raġġi u d-dellijiet joħolqu diffikultà kbira. Problema oħra tista' tkun xi merżuq dawl qawwi li jinqabad fir-ritratt. Meta jkollok medda wiesa ta' ilma, speċjalment fejn ix-xemx taħki ma' sew, din il-problema taf tkun pjuttost tiebsa biex tinqelb. Hawn jgħin ħafna jekk tista' toħloq del fuq il-lenti. Jekk fl-ambjent fejn qed jittieħed ir-ritratt ikun hemm xi siġar jew xi binja, ikun ideali li l-fotografu jagħmel użu mid-del li dawn iħolqu. Hekk jistgħu jitwarbu dawk l-imriżaq dawn li nkunu rridu nefitaw. Fejn m'hemm del imkien fil-madwar, jekk ikollok xi umbrella, din tkun lek mezz tajjeb biex il-lenti tidħol fid-del tagħha. Inkella trid issib mezz kif qiegħed waħda toħloq id-del fuq il-lenti. Mhux dejjem ikun possibbli li naħtfu ritratt ta' xi xena li tolqotna ta' bilħaq fil-ħin ideali għar-ritratt mill-aqwa. Sakemm ikun possibbli jiswa ħafna li f'dawn il-każi nieqfu naħsbu ftit qabel nieħdu ritratt biex nosservaw tajjeb il-pożizzjoni tagħna u nsibu l-aħjar angolu possibbli. Kont ieħoru dwar tluħ u nżul ix-xemx. X'xena tax-xemx tiela jew ix-xemx niżla fejn jiddomina l-baħar. Żgur li hi xena li taħkem l-immaġinazzjoni ta' kull dilettant tal-fotografija. Għandi quddiem għajnejja bħalissa l-irdumijiet ta' ħaddingli jew inkella f'ċerta naħa fajntu fiha. Inkella id-dwejra jew ix-xlendi f'Għawdex. Dawn ħafna oħrajn huma nħawi fil-Gżejjer Maltin li huma popolari ħafna għall-ritratti fiż-żerni u fl-Għawdex. Id-dawl u l-pożizzjoni tal-lenti tal-kamera huma punt importanti li wieħed irid jaħseb dwarhom sew. Jekk il-lenti tkun qed ħares direttament lejn ix-xemx, aktarx li l-parti ta' quddiem tal-immaġini se tiġi skura żejjed. Jiddependi mill-kwalità tal-kamera li jkollna kemm wieħed jista' jdur madwar din id-diffikultà. Iżda dejjem ikun aħjar li nevitawha din il-pożizzjoni. Għal minnu mitħla sew tal-arti fotografika, hemm diversi modi kif wieħed jista' jdur ma' din il-problema. Ikolli nistqar li jien nasal bissa livell ta' dilettanta. U għalhekk is-soluzzjoni tiegħi tkun li nevita din id-diffikultà kemm nista'. Jekk dan ikun impossibbli, allura inħalli l-memorja fotografika ta' moħħi li żomm mhix biha li ma nkunx nista' naqbad bil-kamera ta' ritratti. U xi ngħidu dwar ir-riflessi. La dajjar, kemm dawk bħalma nsibu Sant'Anton u ngħid għalija aktar u aktar dawk li jiffurmaw wara xi ħalba xita joffru opportunitajiet imprezzabbli għal ritratti affaxxinanti. Ukoll jekk inkun qed insegwi xi film b'attenzjoni fissa fl-istorja, xi xena miġbuda fadira flok direttament iffukata fuq is-suġġett. Jirnexxila tiġbidli l-attenzjoni kollha fuqha. Xeni bħal dawn joħolqu sensazzjoni u effetti kważi kważi surreali. Bħalissa għandu quddiem għajnejja xena partikolari. Imma la nista' niftakar li ma' film kien u wis inqas it-titlu. Ritratt ta' xena meħuda fir-rifless li joħloq l-ilma taf twassal messaġġ verament vibranti. U dan qed ngħidu jien li lanqas nibda fil-konfront ta' fotografu ta' s-sena, aħseb u għara x'jista' joħroġ mill-immaġinazzjoni u l-ħila fil-mistier ta' fotografu professjonali, kamera ta' kwalità u kapaċità mill-aqwa f'idejh. Oġġett jew persuna wieqfa riba dira ilma ta' xita, b'dawl ta' fanal fl-Għawdex li joffri biżejjed dawl li joħloq dellijiet speċjali. Jafu joffru ambjent imprezzabbli għal ritratti diversi. Immaġinaw dan li qed ngħid f'xi waħda mit-toroq dojoq tal-imdina. Punti ieħor interessanti u il-Maltem. Għaw Malta maħniċ naqsin minn jim tarħ għawi, minn iċwis li kellna minnu. Immaġinaw, x'jista joħroġ mill-immaġinazzjoni u l-ħila ta' fotografu u d-dim medda baħar mill-qud minn buffuri tarħ għawi. Dawk li mwieġi tgerbu sa ma jaħbtu mal-blatu jitkissru magħhom, iżda ma tintemx qawwietom. U hawn niftakar fid-diversi drabi li qattajt ħinijiet twal nitpaxxa b'dawn id-deriet fuq iż-żurrieq f'Malta jew id-dwejra f'Għawdex. Ritratti li jaqbdu dawn ix-xeni tista' jilhom ikellmuk. Semmejt il-baħar għaliex illum qed niffukaw fuq fotografija marbuta mal-ilma. Imma xi ngħidu għax-xeni li jaf joħloq isħab f'jum ta' Maltemp. Jew ix-xita kontra tipi differenti ta' dwal. Nimmaġinaw ukoll ritratti ta' siġar twal maqbuda friħ qawwi. Insomma, il-Maltemp mhux ikrah biss, anzi, fejn tidħol il-fotografija, il-Maltemp jaf joffri mhux biss suġġetti eċċezzjonali għal ritratti, imma wkoll effetti straordinarji. U xi jfisser meta ngħidu long exposures? Meta ngħidu long exposure ifisser dik it-teknika li fiha x-shutter tal-kamera jitħalla miftuħ għal tul taħin biex hekk jaqbad oġġetti li jkunu jiċċaqalqu fil-waqt li jiġbed elementi oħra li jkunu wieqfa. U fatt magħruf fost il-fotografi li meta jittieħed ritratt ta' kaskata ilma bit-teknika ta' long exposure din tagħti riżultat ta' bilħaq interessanti. L-ilma li jkun nieżel b'qawwa tremenda donnu jitwaqqaf mill-ġirja tiegħu u joħloq effett mill-isbaħ ta' xenarju ta' kalma mhix tas-soltu. Ħasra li hawn Malta m'għandniex majja. Meta tkunu fuq xi vakanza barra minn gżirietna, taxqu bil-ġmiel ta' xmara għaddejja. Naturalment meta l-ilma jkun nadif mhux bħal ta' Thames f'Londra jew Tevere f'Ruma. Ritratt ta' xmara hekk meħud bil-long exposure. Don jurik kif ikun qed jiġri l-ilma minkejja li l-istampa istatika. Effett sabiħ ta' bil-ħaq. Fl-aħħar qed inħarsu lejn il-proċess saħari. Ta' żmien bis-saħħa tat-teknoloġija. Ir-ritratti kapaċi jinbidlu b'effiċenza enormi. Software li ħaddem editjar ta' ritratti jintuża kontinwament minn fotografi biex joħolqu effetti speċifiċi, speċjalment meta jkunu ritratti għal klijenti. Jekk nittema tal-ilma, dan is-software jgħin biex jinħolqu effetti bħal ngħidu aħna riflessi li ma jkunux fir-realtà. Iżda li jgħollu l-level tar-ritratt jew iġibuh eqreb lejn is-sib tas-suġġetti jew tal-fotografu nnifsu. Bħalissa qed niftakar f'ritratt verament sabiħ ta' kastell medjevali rifless fl-ilma ta' xmara. Niftakar kien ħawadni naqra għaliex kont inzertajt li żurtu dak il-lok partikolari u tħassibt dwar kemm kienet naqsit din il-memorja biex ma stajtx niftakar li kien hemm imqar nixxi jaqrib dak il-kastell aħseb wara xmara. Il-fotografu daħaq bil-qalb għal-kommenti ta' mkwiet tiegħi, imma feraħ u tkabbar bil-ħiliet tiegħu li kienu rnexxielhom jippersuaduni li dik kienet ir-realtà. Dik kienet daqqa tajn ħafifa dwar ftit punti bażiċi marbuta mal-arti fotografika. Kanu biss dak li bl-Ingliż jissejjaħ the tip of the iceberg fejn jidħlu ħiliet artistiċi tal-fotografija. Imma jekk xi ħadd minnkom jinteressa jesplora aktar ħiliet u tekniki oħra, nissuġġerixxi li żżuru diversi korsijiet li jinstabu online. Dawn joffru miniera ta' metodi kif jista' jintuża software differenti li jinstab fis-suq. Il-fotografija u passatemp li joffri sodisfazzjon kbir fuq livelli diversi. U ta' min titħajru taqbduh?
Memories. eyes that come at night. Take me to another time, back to a happier day, when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived. And memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true. It's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Kif qed ħossu kommentom, ma jien qed inħossni Chris Meja jinxfuli. Għada jum ta' samu astenenza. Imma llum jum ta' ċelebrazzjoni. Ċelebrazzjoni ta' don imprezzabbli li tagħna Kristu mulej. Jien għandi jew ftit niċċelebra. Le, mhux bl-imbit jew xorba alkoholiku, imma bitte.
Picture me upon your knee, with tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone.
It's u l-aktar xarba kun smata fid-dinja wara l-ilma. Hawn min jgħid li te ma kienx magħruf f'Malta qabel ma ġew l-Ingliżi. Dan joħroġ mill-fatt li fil-waqt li nsibu stanjati tal-kafe u taċ-ċikkolata ta' żmien il-kavalleri, dawk tat-te ma darux qabel ma ġew l-Ingliżi. Iżda ma nistgħux ngħidu li t-te ma kienx magħruf għal kollox. Fil-lista ta' rigali li l-Grammastru Pinto irċieva mill-Olanda f'Novembru tal-1748 kien hemm kaxxa te mmarkata una kassa di erba te. Fl-1722, il-Konti ċantar u koll li semmi li f'notabile tikber pjanta b'wera tawali simile għal te nel sapore. Malta titt importa kummerċjalment it-te fl-1930. Kumpanija Ewlenija bdiet timporta weraq tat-te maħdum u lest biex jiġi servut. Da kien it-te tal-użin. Ta' kien jiġi f'kaxxi kbar li kienu bejn wieħed u ieħor nofs metru kubu. Għal ħabta tal-1960, il-kumpanija li kienet timportaħ titqasmu f'boros iktar żgħar. Ngħidu aħna daqs taz-zokkor tal-lum. Sakemm fl-1990 din il-kumpanija aġġornat il-makkinarju u bdiet tippakkjaħ f'dawk li nafuhom bħala T-bags. Illum ma nsibux bis-sitte iswed li minn dejjem kien l-aktar popolari, imma nsibu koll diversi tipi ta' tebto ma tafrott jew fjuri jew anke xejja xoħra. Iżda kienet it-tibek li tat l-aktar spinta qawwija li t-te f'Malta. Ikolli nistqar li jien waħda mid-dilettanti kbar ta' te, ta' kulti u ta' kultoma.
Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations.
We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear.
Day will break and I'm gonna wake and start to bake it. Sugar cake for you to take for all the boys to see.
picture you upon my knee. Tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone.
Billi dan u l-aħħar program armonija fl-iskeda tal-għaj tal-Radio Lauretana. Dan ifisser li din l-aħħar darba li se niltaqa' magħkom għalissa. Għalhekk, se noffrilkom bukett fjuri radiofoniku. Mhux se nitkellmu dwar il-fjuri komuni li naraw fil-bukketti li jingħataw f'diversi ċirkostanzi. Se nitkellmu dwar fjuri straordinarji. Jekk titħajru taqdu bukett, mhix problema. Ħejju ruhkom għal vjaġġ twil u dan ikun rigal tal-programm Armonija. L-ewwel parti tar-rigal se nistedinkom tisfnu miegħi il-Valzer dei Fjori. Imbagħad it-tieni parti noffrilkom bukett kull wieħed imżewwaq bi fjuri straordinarji li magħhom se joffrulkom vjaġġ ieħor. Nisimgħu daqsxejn. Semmu l-fjuri l-ewwel ma jiġu f'moħħna huma kuluri, żbuħija, fwieħa u sentimenti. Ftit jew xejn però nafu li hemm ċerti fjuri li anqulunna kurzita minħabba l-forom strambi tagħhom. Ngħidu aħna hemm kriżantemi li l-fjura tagħhom għandha l-forma preċiża tar-ras ta' skeletru. Hemm orkidej li jixbħu ta' bil-ħaq wiċċ ta' xadina. Jew nagħtu daqqa tajn lil dawn l-ispeċi straordinarji. U nħalli għall-immaġinazzjoni tagħkom biex tfasslu l-istampa tagħhom f'moħħkom. Nibdew bl-orkidea. Din l-ispeċi straordinarja jisimha Dracula simija. U xejn mi faċli tinstab. Okej. Tiddisappuntaw xruhkom jekk qatt ma rajtu waħda jew qatt ma taraw waħda f'ħajjitkom. Ħan issuġġirilkom mezz ċert kif tistgħu taraw din id-Dracula simija. Faċli. Qabdu titjira lejn l-Ekwador jew il-Peru qalb il-muntanji. U hemmi issibuha żgur għax tfawwar is-sena kollha. Tarmi rieħa tal-arinġ. U allura tinduna biha żgur. Orkidea stramba oħra hi msejħa Phalaenopsis amiabilis. U l-isem komuni tagħha bl-Ingliż u Moss Orchid. Tissejjaħ hekk għaliex tixbaħ il-farfetta d-dawl fit-titjira tiegħu. Hi pjanta endemika tal-Asja tax-xlokk, il-Filippini u l-Awstralja. Jekk forsi titħajru tfittxu din l-orkidea flok l-oħra billi mhix diffiċli li ssibha, basta tmur żjara ta' malajr f'dawn l-inħawi li semmejna. Bħal 25,000 speċi oħra tal-orkidej, issibuha b'kull kulur. Li strambdu waraw li fil-waqt li l-ispeċi l-oħra kollha ifawru darba fis-sena, din il-Moth Orchid tarm il-fjuri darbtejn fis-sena. Bat plant li l-isem xjentifiku tagħha u tokka integrifolja hi waħda mill-akbar fjuri li forsi wkoll l-aktar stramba. Tagħmel il-fjuri tagħha f'bukketti ta' bejn l-20 u l-40 fjura. Ikollha jixbu il-wiċċ ta' farfett il-lejl. Għalhekk bat plant. Il-pjanta nfissa tikber sa' qoli ta' bejn 60 u 90 cm. U tista' tinstab f'verżjoni bajda jew sewda. Minkejja li fid-dera tagħha għandha x-xeħta tal-ġilju, fil-fatt hi meqjusa bħala membru tal-familja tal-jems. Nistaw inkunu ftit romantiċi hawn u insemmu speċi ta' fjura oħra stramba li magħrufa komunement bħala hot lips għaliex il-forma tagħha hi ta' par xuftejn folti bil-lipstick li qegħdin ibusu. Fir-realtà dan il-par xuftejn huma dbajja fuq żewġ werqajiet tal-pjanta. Tajjeb ngħidu madankollu li huma biss dawk il-weraq li minnhom tkun se toħroġ il-proprja fjura u jieħdu dan il-kulur u l-forma. Il-fjura propja hi ċkejkna ħafna u ta' kulur abjad jew isfar. Din il-pjanta tinsab biss f'pajjiżi tropikali bħal Kolumbja, Costa Rica u l-Panama. Minħabba l-erda li qed isseħħ fil-foresti tropikali, din ġiet imniżla bħala fjura fil-periklu li qed tinqered għal kollox. Wara li tħanna f'atmosfera romantika, ammorru ftit sas-sala ta' sfin u nsibu l-pjanta li magħrufa bħala tfajliet żefina. Tfajliet li jisfnu huma komuni ħafna madwar id-dinja, iżda l-pjanta li tieħu isimhom hi waħda mill-fjuri l-aktar rari fid-dinja. Ifjura pjuttost żgħira ta' kulur roża jew bajda. Tħares leja u tistħajlek qed tara tfajla tisfen. Tixtiequ tara waħda? Faċli. Kull ma tridu tagħmlu itmorru sal-Afrika tal-Fant. U ssibuha hemm biss. Ma tikber imkien aktar fid-dinja. Qedtilkom li ifjura żgħira u hekk hu. ma dan kollu t-zok taħħa kapaċi jitwal ħafna. Jiet kun imdendla fil-oli, t-zok taħħa jaf wasla l-salart u jekk issi ħamrija kapaċi wkoll irabbi l-eruq. Kif tkunu l-Afrika tal-Vant hekk proprju biex issibu din il-fjura. Bistgħu taqbżu qabża sal-Afrika t'isfel. U hemm issibu fjura oħra straordinarja. Imma jusam mill-istudjużi bħala waħda mill-fjuri l-aktar strambi. Qed nitkellmu proprju dwar il-ħajandora Afrikana, magħrufa wkoll bħala Jackal Food. Til-pjanta l-għanda eruq u lanqas weraq viżibbli. Tista' tieħu sa sena biex tinbet u d-dera tagħha hi ta' ħalq ta' mostru. Ir-rieħa tagħha hi qawwija u pikkanti, iżda tagħmel frotta tar-razza taċ-ċawsli. Toma tajba mens meta tkun inkaljata. U ħa' ngħidlek, naf x'in ngħidha, għax sikwit nixtri minnha jien. Mil-frotta tal-Jackal Food jisiltu kimika li tintuża għas-seba tal-ħwejjeġ u biex jinfurzaw ix-xbieki tas-sajt. Kimika oħra li toħroġ minn dil-fjura tintuża fil-kremi li jintużaw kura għall-ponot fil-wiċċ. Propju biex nalqu din il-lista ta' fjuri li semmejna strambi kemm huma strambi. Ejjew nisimgħu lil Sergio Andrigo li għajdinna verità sħiħa xi vuole un fjore.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole.
ġobkom il-buket speċjali tiegħi? Wara dan ir-rigal li offrejtilkom illum, ma baqalix wieqf ħin ieħor. Kieku forsi kont naħseb insibilkom xi bajda tal-għajb sorpriża ġewwa ngħidu aħna xi ġawra jew diamant. Fejn intom x'tambuhom? Il-gżira uċija fiha nfisha diamant. Gawduha, ħudu ħsiba u komplu sebħuha. Min-naħa tiegħi nieħu din l-okkażjoni biex nixtieqilkom tridu tal-għajt imfawwar b'tirġdid spiritwali. Imberkin bil-fidwa li ġabilna l-Mulej Ġesu, nibqgħu ngħixu u nqassmu ħafna paċi u ġid. Grazzi tassew li kontu miegħi tul dawn iż-żewġ programmi. Jekk Alla jrid, nerġa' nkun mistiedna għal skeda oħra li jmiss ma' Radio Lauretana. Saħħa u lajt it-tajjeb.